u Sisku, u krugu opće bolnice dr. Ivo Perišić, Sisak, obnavljamo sve zgrade, pri kraju obnova zgrade nove interne, gradimo novu zgradu pedijatrije, gradimo novu zgradu bolničke kuhinje, obnavljamo zgradu stare interne, citologiju, patologiju, bolničku ljekarnu, psihijatriju, isto tako obnavljamo zgrade i jednog lječilišta, trenutno čekamo izdavanje građevinske dozvole, gradimo novu zgradu i jednog lječilišta 5100 kvadrata, 4 unutarnja bazena, tobogan, 3 vanjska bazena, istražujemo jodnu vodu, prema dokumentaciji postoji jodna voda na dubini otprilike 960 metara, 86 celzijevih stupnjeva, a prema podacima kojima raspoložemo, jodna voda je po kubiku vode najbogatija jodom u svijetu.